Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Naše dnešní putování po různých serverech, článcích a informacích a zprávách začneme na serveru Pravého prostoru článkem pana Martina Konvičky, který tam vyšel dnes. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Martin Konvička, zpráva o gradujícím šílenství. Vývoj posledních měsíců a týdnů ukazuje, že zatímco v politické rovině patrioti napříč Evropou, byť stuha, vyhrávají, svět akademického mainstreamu, euroúřadů, neziskovek a médií zachvátilo šílenství. Sebevražedné šílenství, srovnatelné s amokem Alláh Akbára s mačetou a pěnou u huby. Chcípající kobyla, konfrontovaná s realitou, v závorce nechali se obelhávat, sami všem lhali, se svým idiotstvím, pokud někdy měli dobré úmysly, obrátili se v opak a s tím, že ji nikdo nechce, kope. A teď jsou tady ty jednotlivé kopy. Genderismus, Istanbul, školství a tak dále. Kdyby šlo o rovnoprávnost žen, netlačili by tolik na pilu. Kdyby o homosexuály, nějací by to šílenství podporovali. Pokud se podaří prosadit nápady jako v uvozovkách pěstování genderové neutrality, vyloučení slov matka a otec z úředních záznamů, filmů a pohádek, udává rodičů za v uvozovkách tradiční výchovu v závorce německé školky s vykřičníkem. Povede to ke kastraci domorodé evropské populace. Inkluze ve školství vede k anarchii ve třídách a tím ke zničení životních šancí těch, kdo nemají na drahé soukromé školy. Nejhorší jsou ale dopady na jazyk. Máma a táta jsou první slova, které miminko vysloví. Je to svět, ve kterém se učí myslet. Zničení pojmového světa může zničit schopnost myšlení, cítění, vrhnout mladé Evropany do polozvířecího stavu. Ano, přesně tak to je a kvůli tomu se to samozřejmě dělá, to dodávám já. Ještě šílenější jsou dopady na skutečné jinosexuály, v závorce homo, lesby, cokoliv. Pokud jsou jejich rodiče konzervativní, budou vyrůstat v paranoidním světě. Jejich spoluobčané, kterým byli dosud ukradení, je začnou nenávidět. Takže to je jedna oblast. Dál pod titulek Ekologismus, oteplovačství, kampaň proti masu. V uvozovkách boj s oteplováním pohlcuje stále víc prostředků, přitom všechna opatření od biopaliv přes větrníky a slunečníky situaci jen zhoršují. Ač se otepluje a ono se otepluje, neexistuje žádný odhad, o kolik by se lidstvo mělo v uvozovkách uskromnit, aby se trend obrátil. Navíc jde o libůstku veskrze západní, zbytek světa na oteplovačství kašle. Jediná reálná obrana proti oteplení, efektivní a funkční ochrana přírodní, ale i kulturní rozmanitosti, naopak trpí, kašle se na to. Nejnovější nápad z míst nejvyšších OSN, že planetu ochladíme, když nebudeme jíst maso, je ekologickým bizárem, který by situaci dále zhoršil. Jeho podpora ukazuje, že oteplovačům vůbec nejde o planetu. Oni jednoduše nenávidí lidi. další podtitulek Elektromobilita – deindustrializace. Zde se ekošílenství projevuje v plné palbě. Jen pomatenec může horovat pro zánik spalovacích motorů a současně zavírat kapacity elektráren, což vidíme v Belgii, Francii, Německu. I když odhlédneme od problémů s účinností elektrických motorů, dobíjením, dojezdem a tak dále, tak samotný přechod na novou technologii, je-li urychlován centrálními rozhodnutími, bude energeticky a ekologicky obrovsky náročný. Nové továrny, materiály, technologie a masová likvidace těch starších, které by mohly ještě nějakou dobu sloužit. Něco takového nutně znepřístupní dopravu pro chudší vrstvy obyvatel, auto se, jako za raného komunismu, stane výsadou bohatých a privilegovaných. Naprosto strašné mohou být dopady na evropský export, zejména pak státy, které dnes závisejí na automobilové výrobě. No a k těm jednoznačně patříme. Mám pocit, že nic jiného než něco pro auta nebo samotné automobily se už u nás vlastně vůbec ani nevyrábí. Pokračujeme. Další bod pana Konvičky. Islám, migrace, cenzura. Problém islámu v Evropě by byl ještě nedávno řešitelný naprosto míru milovně, kdyby se o něm otevřeně hovořilo a kdyby se zastavil příliv aláhovské nové krve. Establishment dělá pravý opak skrz cenzuru, stíhání islamofobie a tak dále, znemožňuje otevřenou debatu a současně tu novou krev zve a vítá. Čím horších zvěrstev se novoevropané dopouštějí, tím fanatičtější je vítačství. Přitom ani nemusí jít o sympatie k islámu. Spíš se snaží islámskou přítomností a hrozbou teroru zastrašit své kritiky. Nejsmutnějšími oběťmi jsou ti muslimové a muslimky, kteří se z otroctví snaží vykroutit a také nemuslimští Evropané cizího původu, protože mezi domorodci narůstá pravý rasismus. Další bod. Mezinárodní vztahy Rusko. Choromyslná Evropská unie má čím dál méně přátel. Trump s těmi blázny nechce mít nic společného. Čína, Indie, Brazílie a Japonsko jak by smet. Afričtí státníci se nás snaží varovat. Izrael a Egypt se raději kamarádí s Ruskem. O samotném Rusku nemá cenu mluvit. Náš logický obchodní partner, trh a surovinová základna a ještě nedávno obdivovatel nás už jen lituje a kroutí hlavou. Zbývá nám Saúdská, Turecko a pár podobných zemí, jenže ani ti nám nevěří, navíc mají svoje plány. Má-li to všechno společného jmenovatele, je jim doba postfaktická. Civilizace, jejíž špičky propadly totálnímu relativismu, není schopna zvažovat dopady svých rozhodnutí, protože se oficiálně zřekla nástrojů, které k takovému zvažování sloužily. Fakta, logika, svobodná diskuze, ale i v uvozovkách jednodušší kotvy myšlení, jako rodina, vlast, budoucnost, odpovědnost, čest, to vše je pryč a kdo pochybuje, je nácek. Jakmile se ztratily pojmy dobrého a zlého, ztratila se i kritéria, podle nichž bylo lze najít vůdce národů. A tak v uvozovkách západu vládnou šedé kariéristické myši, bezdětné mstivé úřednice, nenažraní psychopati a hlavně sebedestruktivní masochisté, protože co si budeme povídat, šéfovat rozkladu, organizovat podvolení a ještě u toho moralizovat, to je rauš hodný opravdového labužníka. Macron, Junckers, Merklová, Majová, Mogherini, to je partička jako vystřižená z Kraft Ebinga, autora kdysi slavné knihy Psychopatia sexualis. Ti lidé jsou nemocní, šílení, mstiví a v pravém smyslu slova zlí. Jo, a neschopní, naštěstí. Jenže oni za to nemohou. To my se nechali ukolébat konzumem, zastrašit politickou korektností, zblbnout vlastní leností, opít rohlíkem. Přitom stačí, když těm blbcům řekneme ne. Tak to byl podle mého názoru velmi pěkný článek pana Martina Konvičky a bohužel nejen pěkný, ale také trefný, tak jako ostatně vždycky, když se pan Konvička k něčemu vyjadřuje, ať již písemně, anebo slovně. A na pravém prostoru ještě zůstaneme a dáme si další článek, který vyšel také dnes a jehož titulek zní: Jaké mají s Evropou plány Macron a Merklová? Šílené. Autorem je nějaká značka, nebo tedy ten, kdo se pod ní skrývá, Realp. Jaké mají s Evropou plány Macron a Merklová? Šílené. Čtěte pozorně, co plánují. Je zřejmé, že stojíme na křižovatce, kdy budeme potřebovat silnou pronárodní vládu i prezidenta. Macron si zaletěl do Berlína na jednání s Merklovou. Opět se nedohadují se zbytkem Evropy, ale pouze spolu, neboť se považují za vládce Evropy, ke kterým se ostatní jenom přidali. Tvrdí, že francouzsko-německý pár zastaví svět sestupující do chaosu a varují před v uvozovkách nacionalismem. Macron navštívil v neděli Německo s cílem připomenout konec první světové války a německý den smutku za oběti diktatury a války. Francouz se pak setkal s německou kancléřkou Angelou Merklovou, aby diskutoval o armádě Evropské unie a jak čelit rostoucí síle euroskeptiků v předvečer evropských voleb v květnu 2019. V projevu k německému Bundestagu Macron objasnil, koho považuje za zakladatele bloku 27 národů mínus Británie, která opustí EU v březnu, a pokud jde o ostatní v uvozovkách partnery, tak ti se od té doby pouze připojili k francouzsko-německé ose. Řekl, vytvořili jsme francouzsko-německý pár jako srdce spojené Evropy, ke kterému se postupně přidali další partneři, kteří byli v minulosti našimi spojenci nebo protivníky, řekl. Francie byla vždy na straně Německa. No to je teda pro mě novina, ale pan Macron to tvrdí. Řekl progresivní prezident Francouzské republiky, vysvětloval v ambiciózním projevu své vize Evropské unie, že nová francouzsko-německá odpovědnost je vybudovat moderní, efektivní, svrchovanou demokratickou Evropu, která se snaží v uvozovkách regulovat spravedlivý obchod, chránit životní prostředí a poskytovat dobrou rovnováhu mezi svobodou jednotlivce a kolektivní solidaritou. Přednesl zde jasně svůj plán větší federalizace Evropské unie a těsnější unie se Spojenými státy evropskými. Macron řekl parlamentu, samozřejmě, že to způsobí nějaké trápení, protože musíme sdílet rozhodování o politikách, o migrační politice, o rozvojové politice a sdílet naše finanční zdroje. Musíme mít společnou obranu, převést euro na mezinárodní měnu se společným rozpočtem a vytvořit Evropský azylový úřad. To vše je před námi. tvrdil, že Německo a Francie jsou povinni celému světu vytvořit evropský superstát. Varoval, že svět se změnil a jsme na křižovatce, předpovídal budoucí národy bez paměti. Právě v souvislosti s evropskými obrannými silami a kritikou nacionalismu odsoudil Macron všechny kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nekritizoval pouze jeho jméno. Minulý týden Macron nazval nacionalismus zradou, poté co Trump v říjnu oznámil, že je nacionalistou a nikoliv globalizátorem, což je pozice, kterou sdílí polovina americké populace. Volal také po armádě Evropské unie k ochraně proti Číně, Rusku a dokonce proti Spojeným státům, což vyvolává otázky ohledně toho, zda jeho některé poznámky v nedělním projevu na v uvozovkách síly, které nás chtějí eliminovat, napadnout naši demokracii, nemíří i na historické spojence a partnery v NATO, včetně USA, mimo jiné. Vyjadřuje obavy, že Evropa hraje pouze druhou roli na světové scéně. Macron prohlásil, že francouzsko-německé partnerství má povinnost nenechat svět spadnout do chaosu a má vést Evropu k míru. Z tohoto důvodu musí Evropa být silnější a svrchovanější, protože může hrát svou roli ve světě pouze tehdy, pokud převezme větší odpovědnost v oblasti obrany. Minulý týden podpořila německá kancléřka Merklová plány na vytvoření evropské armády v europarlamentu, přičemž bruselští byrokraté vyjadřovali v uvozovkách potěšení, že Německo a Francie vedou Evropu směrem ke zrušení 27 národních armád k jedné armádě s centrálním řízením z Bruselu. No tak většina těch armád vypadá podobně jako ta naše, takže z toho bych strach neměla, ale samozřejmě víme, co se bude dít, budou se do zbrojení asi cpát obrovské peníze a nikdo nebude mít svoji armádu, ale vznikne jedna eurounijní armáda, která bude potom pacifikovat jednotlivé neposlušné země a navíc v té euroarmádě nejspíš budou již mnozí novoevropané, kterým nebude rozhodně vadit, pokud by potřebovali spacifikovat někoho z bílých obyvatel. Pokračujeme. Navzdory tomu, že německá kancléřka Angela Merklová a Macron v neděli představovali jednotu a evropské vedení, oba politici jsou ve svých zemích vážně oslabeni. Průzkum zveřejněný v neděli ukazuje, že Macron má ve společnosti pouze 25% veřejné podpory, den poté, co Francie viděla celostátní protest, kterého se zúčastnilo více než 250 000 lidí, kteří protestovali proti masivnímu zvyšování daně z pohonných hmot, což byla největší koordinovaná občanská akce proti dosavadní politice Macrona. Předtím v Německu Merklová, poté co její strana utrpěla v regionálních volbách nejhorší volební výsledek v Bundestagu od roku 1949, oznámila, že odstoupí jako vůdce Křesťansko-demokratické unie CDU a po 13 letech jako kancléřka už nebude kandidovat v příštích volbách v roce 2021. Tak to jsme si tak v krátkosti připomněli, jak tito dva partneři strategicky a prakticky a hlavně efektivně postupují, pokud se týká zbavení světa chaosu, jak tam shodně prohlašovali. Naopak oni dva ten chaos samozřejmě vytvořili a zase je to takové docela případné, protože vždycky, když byla Evropa nebo evropské národy, když byly ohroženy, tak se o to zasadili buď Němci, anebo Francouzi. za Napoleona, to byli Francouzi, no a první a druhá světová válka, to jsou dostatečně známé obrovské incidenty, které se udály v minulém století. Takže tolik tito dva dobrodinci a my se teď vrátíme, trochu jako navážeme na ten první článek, jehož autorem byl pan Konvička a ten tam hned na začátku psal o genderismu a o tom, jak je nebezpečný, zejména pro malé děti a že když se vyřadí ze slovníku slova jako táta a máma a vůbec jakákoliv identifikace s čímkoliv, takže lidé budou degradováni, vytvoří se z nich taková polozvířátka. No a bohužel jsem dnes objevila článek na serveru www.lui.cz, objevila jsem to přes Facebook, který je svým obsahem velmi, velmi smutný. Naše dítě není kluk ani holka, tvrdí stále více rodičů, kteří vychovávají potomky tak, aby si pohlaví mohli vybrat. Zatímco většina rodičů se stále chystá na příchod potomka podle toho, jaké bude jeho pohlaví, jsou tu i tací, kteří se rozhodnou vychovávat své děti genderově neutrálně. A to nespočívá jen v eliminaci rozlišování pohlaví podle barev, ale i v samotném oslovování a přístupu k dětem. Ačkoliv v České republice se podobné trendy zatím nijak výrazně neprojevují. Naštěstí. V Americe se hnutí rodičů vychovávajících děti bezpohlavně stále rozrůstá. Reagují tak mimo jiné na to, že díky mnoha výzkumům je již zřejmé, že to, zda se dítě cítí být dívkou nebo chlapcem, není nijak podmíněno jeho genitáliemi. Tedy přátelé, tohle to taky musel napsat člověk, jehož mozek už se pomalu nebo spíš rychle vypařuje. O těch vědcích, kteří toto takzvaně dokazují a vědci samozřejmě v uvozovkách nemá smysl ani mluvit. Pokračujeme v článku. Proto je dle některých vhodné nechat projevům genderu, tedy žitého pohlaví, čili ten gender nebo gender, to je žité pohlaví, volný průběh. Americká televize NBC News pak již informovala, že stále více rodičů v USA skutečně umožňuje dívkám i chlapcům hrát si se stejnými hračkami a nosit také stejné šaty. No pro boha živýho, já jsem taky dostala vláček, když jsem byla malá a strašně ráda jsem si s ním hrála. Takový byl mechanický, koleje ty se do sebe zasunuly a udělali kruh a vláček se vždycky natočil klíčkem a jezdil jako šílený a já jsem to milovala, no ale proto jsem teda ještě nebyla kluk snad. Tak čteme dál. Tady píšou, že se umožňuje dívkám i chlapcům hrát si se stejnými hračkami, vždyť to se umožňovalo vždycky. Ani tímto však trend bezpohlavní výchovy dětí nekončí. Aby děti nebyly ovlivněny okolím, jejich rodiče se snaží pohlaví potomků primárně nijak nenaznačovat. Neoslovovat je v příslušných rodech, stejně tak své děti učí, aby nespojovali své genitálie s jedním či druhým pohlavím. Já vám řeknu, přátelé, co to ještě znamená a co to způsobí. Oni tím pádem, když oslovují neutrálně, tak z toho člověka dělají věc, je to. Neutrální to, čili jako věc, protože to poličtění přichází právě s tím, že si říkáme jménem a že používáme ty konstrukce jazykové, kde většinou je nějakým způsobem přítomno to, zda hovoříme s chlapcem nebo s dívkou. Cílem pak je, aby si děti mohly zvolit genderovou identitu dle vlastního uvážení, spíše než aby přijali to, co jim předsunou rodiče a jejich bezprostřední okolí. A na tento trend již začínají reagovat i příslušné instituce, například v New Yorku, Kalifornii, Oregonu, Washingtonu a New Jersey si rodiče, kteří chtějí dítě vychovávat neutrálně, pro něj mohou nechat vystavit neutrální rodný list, kde je v kolonce pohlaví uvedeno X. Rodiče s podobným smýšlením se již také začínají sdružovat v různých hnutích a podpůrných skupinách. Některé z nich jsou k nalezení také na Facebooku. Myslíme, že znát pohlaví dítěte je dnes důležité hlavně pro jiné lidi, čistě jen proto, že znalost pohlaví je součástí společenského scénáře, tvrdí rodiče Julia a Nate Sharpovi, kteří svá dvojčata vychovávají genderově neutrálně. Naše děti se naprosto nijak neliší od jiných, však sami nemají tušení, že některé děti jsou holčičky a některé chlapečci. Všechno to jsou jednoduše děti, dodává Julia. Je to vše o umožnění dítěti, aby mohlo říci, kým je, ve chvíli, kdy o něčem takovém může rozhodnout. A to je přibližně ve věku 4 let. Doplňuje v dokumentu pro NBC Katy Aro. Ačkoliv myšlenka je jistě podnětná, bohužel minimálně dnešní společnost na podobné aktivity stále není tak úplně připravena. I když totiž například mnoho intersexuálních či transsexuálních dětí by podobnou možnost nadmíru ocenilo, kulturní vzorce jsou stále silnější. Pokud jsou podobné principy prosazovány v domácím prostředí, nic moc jim v cestě nestojí. Problémy však mohou nastat již při prvním kontaktu s vnějším světem. Jakmile dítě přijde do kontaktu například s předškolní péčí ve školce, nebo klidně i u prarodičů, kteří s podobnou myšlenkou nesouzní, je prakticky nemožné pokračovat v bezpohlavní výchově, tvrdí profesorka neurovědy Lize Elliot. Nakonec podobné praktiky mohou naopak dítě vystavit šikaně nebo i vyloučení z kolektivu, uzavírá. Tak přátelé v Americe už jsou v tomto směru hodně daleko a je to skutečně smutné. Opravdu nám vládnou naprostí šílenci, psychopaté. Měli bychom s tím už konečně něco udělat. Jinak se také k tomuto tématu na Facebooku objevila zpráva v angličtině, že transgenderové dítě Angeliny Jolie a Breda Pitta už brzy zahájí hormonální terapii, což je tedy děsivé. Protože to, že si holčička třeba hraje s hračkou nějakou klučičí nebo ráda nosí kalhoty, to přece ještě neznamená, že to je kluk, ale takováto léčba může na ní mít nedozírné následky pro její zdraví a samozřejmě pro celý život. Tak opustíme tyto velmi kalné vody a podíváme se do jiných vod, do kterých poslední dobou nahlížíme často a jak správně asi už hádáte, budou to opět vody Kerčského průlivu. Dnes vyšel na Nové republice tento článek. Incidentu v Kerčském průlivu. Komu to nejvíce prospělo? Oskar Krejčí. Pokud šlo o kyjevskou provokaci, pochybuji, že o tom Porošenko rozhodl bez konzultace s Washingtonem, komentuje kerčskou krizi politolog Oskar Krejčí, který upozorňuje nejen na prezidentské volby na Ukrajině, ale také na volby v Gruzii a setkání amerického prezidenta s jeho ruským protějškem na summitu G20. pokud se nemýlím v interpretaci politického smyslu celé kerčské kauzy, tedy snahy ovlivnit volby prezidenta, podobných neradostných událostí můžeme očekávat v nejbližších měsících více, podotýká také profesor. A jaké jsou šance Julie Tymošenkové? Má se na co těšit. To, co proti ní použijí, bude velmi nepříjemné, konstatuje profesor Krejčí s tím, že sklon k násilí je na ukrajinské politické scéně největší v celé Evropě. V neděli 25. listopadu vyostřil incident už tak napjaté vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem. Co se tam stalo, to víme, takže to přeskočím a na konci odstavce se ptají, kdo je v právu. Můžeme jen říct, jak právo vypadá. Jak situace konkrétně proběhla, se těžko dozvíme, i když se to dá zjistit z družicových snímků. Například Američané jistě dobře vědí, co se vlastně odehrálo. Teritoriální vody či podle úmluvy OSN o mořském právu v uvozovkách pobřežní moře jsou pro vojenské lodě přístupné za předpokladu, že oznámí, že proplouvají vodami jiného státu, a pokud to stát, kterému teritoriální vody patří, nezakázal. Úmluva pracuje s pojmem pokojné proplutí přes pobřežní moře, což znamená, že proplutí je pokojné, pokud neohrožuje mír, veřejný pořádek nebo bezpečnost pobřežního státu. Obě strany se liší v názoru, zda byl vstup lodí ohlášen nebo ohlášen nebyl. Pak je tu otázka, čí to byly teritoriální vody? Jestliže neuznáváte připojení Krymu k Rusku, pak můžete donekonečna tvrdit, že to byly teritoriální vody ukrajinské. Faktická držba je ale na straně Ruska. Jestliže někdo pronikl bez ohlášení do teritoriálních vod v oblasti Krymu, pak jde jednoznačně o provokaci s cílem vytvoření situace, která očerní Rusko a vytvoří politické podmínky pro zlepšení ratingu současného ukrajinského prezidenta. Rusko tvrdí, že konflikt vyprovokovala Ukrajina. Ukrajina viní Rusko. Jak situaci čtete? Nastoupí staré dobré ký bono. V čí prospěch? Rusko by z vyvolání incidentu nic nemělo. Celá kauza má nejen právní, ale i vojenský rozměr. V létě normálně pod Kerčským mostem vojenské ukrajinské lodě propluly, protože se dopředu ohlásili. Nikdo s tím neměl problém. Ale jestli se teď neohlásili, co dělat? Na ukrajinské, ale i na americké straně zazněla řada poněkud šílených hlasů, že most je potřeba zbourat, vyhodit do vzduchu. Jinými slovy, kde brát jistotu, že vojenské lodě, které míří bez ohlášení k mostu, nemají zlý úmysl? Rusko bylo v roli pasivního hráče. I z tohoto hlediska se zdá, že šlo o cílenou provokaci Kyjeva. Další otázka. Porošenko opakovaně označuje Rusko za agresora. Tvrdí, že chce destabilizovat Ukrajinu, obává se pozemní operace z ruské strany. Jeho odpůrci říkají, že má spíš strach z prezidentských voleb. Do jaké míry může situace volby ovlivnit? Postavení prezidenta Petra Porošenka není příliš dobré. Jeho rating se pohybuje kolem 10%, podle posledního průzkumu jen 7,8, což je přibližně polovina toho, co má Julie Tymošenková a přibližně totéž jako Jurij Bojko, bývalý ministr paliv a energetiky z doby Janukovyčovy vlády. Porošenko se s tím musí nějak vyrovnat a když vyhlásí válečný stav, získá kontrolu nad médii a tak dále. Bude mít mocné nástroje ke zmanipulování či odložení voleb. Je to nepříjemná situace pro lidi, kteří si váží demokracie a typická ukázka manipulačních nástrojů, které se v době voleb v polodemokratických zemích používají. Jestli se mu to podaří, se nedá odhadnout. Sociální situace na Ukrajině se zhoršuje. končila existence Sovětského svazu, měla Ukrajina asi 52 milionů obyvatel, dnes má 42 a pokles počtu obyvatel dál pokračuje. Více než 50% populace tvoří lidé, kterým je přes 60 let. Migrace je velká, v zahraničí pracuje podle různých údajů 2,6 milionu až 4 miliony Ukrajinců. Ve výzkumech říká 30% Ukrajinců, že chce ze země odejít. Někdy je označována Ukrajina jako evropské Mexiko, dodavatel levné pracovní síly. S hrubým domácím produktem je to podobně tristní. Poslední dva roky sice roste, ale ještě nedosáhl úrovně před převratem v roce 2014. O úrovni na konci existence Sovětského svazu nemluvě. Pro oligarchy, jako je Porošenko, jsou na Ukrajině podmínky k životu ideální, ale pro většinu obyvatel problematické. Ve společnosti vládne atmosféra bezperspektivnosti. Prezident potřebuje dramatické události, chcete-li současné politické elitě zajistit další trvání. Otázka, jsou podle vás i jiné důvody k načasování incidentu? Nevyloučil bych, že incident má oslovit i středeční druhé kolo gruzínských prezidentských voleb, kde je ve hře jeden ze spolupracovníků bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho. Bavíme se o stejné politické líhni, jako je ta, ze které vzešel Porošenko. I když se oba pohádali, mají stejné americké protektory. Není také náhoda, že si po incidentu Vladimír Putin telefonoval s Angelou Merklovou, tedy s tím rozumnějším z protektorů současné kyjevské vlády. Bavit se v současné době s Washingtonem asi nemá cenu. Jedna z věcí, která se nedá vyloučit, je i to, že pokud bude incident eskalovat, padne připravovaná schůzka Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem na summitu G20 koncem tohoto týdne. Byla by to samozřejmě škoda, ale i tohle může patřit k cílům operace. Nemusí eskalovat vojensky, stačí, když bude situace eskalovat mediálně. Tak tolik ke kerčskému incidentu pan Oskar Krejčí. A ještě jeden názor na tento problém si dáme také z Nové republiky. Přitom je to převzato z ria.ru/radio. Názor. Kyjev počítal se smrtí námořníků v Kerčském průlivu. Ukrajinský generál prohlásil, že Kyjev nastrčil své námořníky v situaci s porušením hranic v Kerčském průlivu. Politolog Rostislav Iščenko je přesvědčen, že je tomu skutečně tak. Svůj názor sdělil rádiu Sputnik. Námořníky, kteří porušili ruskou hranici v Kerčském průlivu a byli zadrženi hraniční stráží FSB, v uvozovkách nastrčili kyjevské orgány, řekl bývalý šéf služby vnější rozvědky Ukrajiny generálmajor Nikolaj Malomuš v rozhovoru s portálem Politek. Podle jeho slov lodě ukrajinského námořnictva vpluly na území, které je kontrolováno Ruskem, takže neexistovaly žádné další scénáře vývoje událostí, kromě zadržení narušitelů s použitím zbraní. Pokud ukrajinské orgány vědomě zvolily pro lodě tuto trasu a formát pohybu, je to velký zločin, dodal. Ve vysílání rádia Sputnik prezident Centra pro systémovou analýzu a prognózu Rostislav Iščenko vyjádřil svůj názor na tuto situaci. Samozřejmě, námořníci byli nastrčeni, protože přece mohli zahynout. Neměli bychom zapomínat, že i když to byly malé lodě, ale byly vyzbrojené, je to část námořních sil Ukrajiny. Ukrajina prohlašuje, že vede válku s Ruskem. Ukrajinští oficiální představitelé, přičemž nejen na úrovni poslanců, ale také na úrovni generálů, prohlašovali, že je nutné Krymský most odpálit. A hle, Ke Krymskému mostu pluje byť malá, ale eskadra a vtrhne do teritoriálních vod Ruska a nereaguje na výzvy. Bylo zcela logické v této situaci předpokládat, že je nezaberou, ale prostě potopí. Myslím, že Porošenko právě na to spoléhal. Je nesporné, že v první řadě nastrčil námořníky, řekl Rostislav Iščenko. A pro Novou republiku vybrala a přeložila paní doktorka Vladimíra Grulichová. A ještě je velice zajímavé, co k tomu prohlásilo Rusko dnes. Byla to záměrná provokace. Rusko obvinilo Západ z podílu na plánování kerčského incidentu. Některé západní státy se mohly podílet na přípravě ukrajinské v uvozovkách provokace v Kerčském zálivu, která minulý víkend vyústila v zadržení 3 ukrajinských vojenských plavidel a 24 ukrajinských námořníků. V moskevské televizi to ve středu večer řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. O které státy by mohlo jít, neuvedla. Byla to záměrná provokace, zopakovala Zacharovová oficiální stanovisko Kremlu. Možná se jejího plánování účastnili někteří naši západní partneři. Nebyla to náhoda, informační kampaň, které jsme svědky, to potvrzuje, zdůraznila. Kyjev, který chování ruských lodí označil za akt agrese, na incident reagoval vyhlášením válečného stavu v oblastech sousedících s Ruskem. Prezident Petro Porošenko, oblečen do maskovací uniformy, ve středu navštívil jednotky ukrajinské armády v Černihivské oblasti, kde válečný stav platí. Ruská oficiální místa tvrdí, že incident v průlivu, který odděluje Černé moře od Azovského, vyvolal Porošenko, aby si zvýšil šance na vítězství v březnových prezidentských volbách. Je to nepochybně provokace zorganizovaná nynějším režimem a domnívám se, že i stávajícím prezidentem. Před prezidentskými volbami na Ukrajině v březnu příštího roku prohlásil prezident Vladimír Putin. Tak to je logické, že také se nemůže na mezinárodní scéně říkat všechno. Já osobně si myslím, a asi nejsem sama, že to byl skutečně pokus o vyvolání nějakého velkého konfliktu, že tam zkoušeli, jak budou Rusové reagovat a domnívali se, že dojde k potopení těch lodí a ke smrti námořníků, což by jim umožňovalo vyprovokovat ještě větší hysterii, ta by pak mohla vyústit v nějaký ozbrojený konflikt, anebo zase, kdyby byli bývali prošli, tak jak o tom hovořil Valerij Pjakin, tak by to byl signál k tomu, že struktury státní nejsou dostatečně silné a že se mohou pokusit vyvolat přes podpindosníky, přes ty vlastizrádce svoje Majdan v Rusku, čili a ono to tak vždycky je, takovými akcemi se vždycky zabíjí více much jednou ranou. Je velmi dobře, že to Rusko ustálo a že to ustálo přesně tímto způsobem, kdy lodě byly zadrženy, vojáci byli zajati, byla sice tam nějaká zranění, ale ne příliš vážná a kromě toho už se ví, že tam byli 2 příslušníci SBU a tak dále, to všechno už znáte, takže skutečně se to Rusku podařilo úžasně vyřešit ten konflikt, který hrozil. Jinak mimochodem i pan bývalý náš prezident, pan Václav Klaus, prohlásil dnes nebo včera v nějakém rozhovoru, už to tady hledám, že se také domnívá, že ten konflikt nebo do toho konfliktu Ukrajinu a Rusko vehnali USA nebo NATO a Evropská unie. Teď přesně nemohu najít, jak to řekl, ale snad se okolo toho ještě mihnu a potom bych vám to eventuálně upřesnila. A my se teď podíváme na Parlamentní listy a přečteme si jednu, řekla bych, celkem pozitivní informaci, a sice Orbán bude v Praze jednat s Babišem, za Zemanem pojede do Lán. Do Prahy v pátek přijede maďarský premiér Viktor Orbán. Dopoledne se setká v Kramářově vile s premiérem Andrejem Babišem. Budou jednat o bilaterálních vztazích, včetně hospodářské spolupráce i o evropské politice. Odpoledne přijme maďarského premiéra. Podle informací ČTK prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech. Podle dřívějších plánů návštěvy by se Orbán měl sejít i s šéfy obou parlamentních komor, Radkem Vondráčkem a Jaroslavem Kuberou, a s kardinálem Dominikem Dukou. Babiš pro Orbána chystá pracovní oběd v Hrzánském paláci. Tématy jednání bude bezpečnost a obrana a spolupráce v rámci Vyšegrádské skupiny. V oblasti evropských záležitostí budou mluvit mimo jiné o otázce migrace, novém víceletém finančním rámci i volbách do Evropského parlamentu, uvedl tiskový odbor úřadu vlády. Babiš navštívil Orbána v Budapešti na konci srpna, zaletěl za ním na zhruba tříhodinovou večeři. Probírali spolupráci Vyšegrádské čtyřky, tedy Maďarska, Česka, Polska a Slovenska, evropskou politiku, včetně migrace i ekonomické vztahy. Za velký potenciál tehdy označili zbrojní zakázky. Maďarský premiér si podle agentury MTI po srpnové schůzce se svým českým protějškem pochvaloval možnost jednat o problémech Evropské unie s v uvozovkách netradičním politikem. Zdůraznil, že jsou potřeba neotřelé nápady. Zeman se s Orbánem setkal naposledy začátkem listopadu v Šangaji. Měl jsem také zajímavou schůzku s Viktorem Orbánem, kterému jsem blahopřál ke statečnému postoji v oblasti lidských práv, protože jedno z lidských práv je uchování kulturních kořenů, v daném případě evropských kulturních kořenů, prohlásil tehdy český prezident. Takže zítra bude pan Orbán v Praze a to je určitě dobrá zpráva. A teď jednu, která se týká oblasti finanční, je to ze Sputnik News. Účty za dodávku S-400 Turecku budou v rublech a lirách. Kalkulace za dodávky ruských protivzdušných raketových systémů S-400 Turecku proběhnou v národních měnách, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ruský prezident Vladimír Putin dříve sdělil, že Moskva a Ankara uzavřely smlouvu na dodávky systému S-400, přičemž se zřekli dolarů. Tak, to je jedna důležitá zpráva a teď druhá bude z hlavních zpráv dnešních. Zbavuje se svět dolaru nebo se dolar od světa odvrací? Putin odpovídá. Ve dnech 28. až 30. listopadu 2018 se v Moskvě koná investiční fórum Rusko zve. Je to jubilejní 10. fórum, když první se konalo v období hospodářské krize světa v roce 2009. Fórum je bezprostředně svázáno se vznikem v té době ruské investiční banky VTB Kapitál. Na prvním fóru bylo přítomno 300 investorů. V tomto roce jich je 2200, z toho 500 zahraničních ze 63 zemí světa. Níže je uvedená otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina, ale Vladimíra Vladimiroviče Putina. Mě tady zmátlo, to je také V.V., tak okamžitě mi naskočilo něco jiného, než mělo. Takže uvedená otázka a odpověď Vladimíra Vladimíroviče Putina v průběhu plenárního zasedání fóra, které nese se pod heslem vytvářet partnerství, odstraňovat nedorozumění. Zdrojem je videozáznam a přepis plenárního zasedání ze dne 28.11. A Tolga se ptal, vážený pane prezidente, zastupuju Turecko a chtěl bych se zeptat, ve světě probíhá diskuze o zbavení se, odklonění se od dolaru s cílem dosáhnout větší diverzifikace při uskutečňování plateb s cílem dosáhnout různých cílů zahraničního obchodu. Jednou z překážek na této cestě jsou samotné vlády. Podepisují dohody, které zabezpečují platbu v dolarech, a to i prostřednictvím bilaterálního obchodu, a stále si ponechávají tuto měnu na řízení rezerv. Rusko není výjimkou. Co mohou udělat vlády na podporu tohoto diverzifikačního procesu? Děkuji pěkně. Vladimír Putin. Není naším cílem zbavit se dolaru, to dolar se od nás odvrací. A poté následoval smích a potlesk, možná jste to už viděli, ten kousek na YouTube nebo na Facebooku. Ale teď se dozvíme, co řekl pan prezident Putin dál. A ti, kteří dělají příslušná rozhodnutí, si střílejí už ne do nohy, ale kam si výš, protože takováto nestabilita ve výpočtech v dolarech způsobuje touhu mnoha ekonomik světa najít alternativní rezervní měny a vytvořit platební systémy nezávislé na dolaru. Není to jen otázka Ruska, věřte mi, vždyť vidíme, co se děje ve světě. Podívejte se, jak se snižují devizové rezervy zemí, včetně nejbližších spojenců Spojených států. Dolarová aktiva klesají hlavně u největších držitelů dolarových aktiv. Podívejte se na zprávy. Je to výsledek právě této politiky sankcí, včetně používání dolaru. Myslím si, že dříve nebo později dojde k procitnutí pamatování se, ale pokud svět bude kontrolován s podobnými jevy v ekonomice, budou se vyhledávat alternativní varianty výpočtů a akumulace rezerv. My to děláme stejně jako mnoho jiných zemí. Trh vyprodukoval některé dolarové druhy zboží, například ropu, ale navzdory tomu, pokud lidé přemýšlejí nad řešením konkrétního problému, tyto problémy se potom vyřeší, najdou se řešení. Například už teď Rusko realizuje v zemích Euroasijského společenství svůj export na úrovni 70% a import na úrovni 30% v rublech. Nyní aktivně pracujeme s některými zeměmi, s našimi největšími obchodními a hospodářskými partnery nad tím, abychom vytvořili systémy, které by byly nezávislé na platebním systému SWIFT. Snažíme se o to, abychom zabezpečili pohyb zboží. Právě jsem hovořil s prezidentem Turecka, s vaším vůdcem, doslova před hodinou, před půl hodinou. Hovořili jsme o několika konkrétních otázkách, ale připomenu naši dohodu v oblasti vojensko-technické spolupráce ve věci dodávek X-400. Chápeme, že pokud budeme počítat v dolarech, tyto výpočty nebudou fungovat, nebudou realizovatelné. Takže jsme přišli s jinou možností a navzdory tomu jsme se dohodli. A tak to bude pro jakékoliv zboží, je to jen jeden z příkladů, který napadne každého. A pro ostatní produkty to bude stejné. Proto nemáme žádný cíl zbavit se nebo odejít od dolaru. My jsme nuceni to udělat. A ujišťuji vás, uděláme to. Ale to ne proto, že vlády nechtějí. Jednoducho nechceme dělat takové drastické věci, které by nám uškodily. Poznámka překladatele k předcházející větě, Ale vlády jsou opatrné ne proto, že se chtějí za každou cenu, že se drží dolaru, ale proto, že jednoduše nechceme dělat taková náhlá a drastická opatření nebo věci, které by nám samotným uškodily. Ale v zájmu toho, aby se světová ekonomika stala stabilnější, předvídatelnější a výpočty byly efektivnější a spolehlivější, samozřejmě najdeme alternativní způsoby. Tak toto všechno řekl včera pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin na otázku onoho tureckého činovníka, pokud se týká dolaru a odcházení či neodcházení od něj. Přátelé, zřejmě se to blíží. No a uvidíme, co to udělá s naším hospodářským systémem, teď nemyslím jenom českým, ale vůbec se světovou ekonomikou. Nic hezkého ani jednoduchého to asi nebude. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám slovo do studia Beta, kde jsou pro vás připraveny další pořady, respektive jeden pořad s hostem studia Beta. Hezký večer.